taste. These ones are on point.
Yirik marixuana dispanseri Oakland shahrida joylashgan. Har bir sayt salomatlik markazi har yili millionlab dollar soliq to'laydi va mahalliy rasmiylar quvvatlovga ega. Uni yopishga harakat qilayotgan federal hukumatdan o'zini himoya qilish uchun advokatlarga ham katta pul to'laydi. Bir kun kelib marixuana barcha shtatlarda qonuniy bo'ladi, deydi markaz rahbari Steve DeAngelo.
The real question is,
asosiy savol shundaki, bu yangi soha qanday bo'ladi? Qanday qonunlar orqali nazorat qilinadi va boshqariladi?
Los-Anjelesda marixuana dispanserlari ko'payib ketgani sir emas. Bosh og'riq yoki uyqusizlik bahonasida ham doktordan retsept olish mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, bu yerda mingdan ziyod noqonuniy klinikalar mavjud. Shahar kengashi a'zosi Bill Rosendahl saratondan davolanayotganda nasha unga yordam berganini aytadi. Lekin ayni vaqtda soha qattiqroq nazorat qilinishi kerak deb hisoblaydi u. Masalan, mahalliy saylovlarda ovozga qo'yiladi, saylovchilar dispanserlar sonini 135 tagacha kamaytirish yuzasidan ham fikr bildiradi.
I feel strong. I feel like
quvvatga to'laman. Sog'ayishimda tibbiy marixuana katta rol o'ynadi.
So'rovlarga qaraganda, Kaliforniyada 70% aholi bu o'tni shifo sifatida iste'mol qilish tarafdori. Ayrimlar butunlay qonuniylashtirishni talab qilmoqda, biroq federal qonunlar buni man etadi. Ruhshunos Stiv Frenk izohchi, odamlar marixuananing kuchini yaxshi tushunmaydi. Unda THC deb nomlanuvchi psixoaktiv modda miqdori ilgariga qaraganda ancha ko'proq.
Hozirgi marixuana bilan men maktabda o'qigan davrdagi nashani solishtirib bo'lmaydi. U paytda Meksikadan keltirilgan o'simlikda bu modda 3-5% dan ko'p bo'lmasdi.
THC katta miqdorda qabul qilinsa, miya va asab tizimiga ta'sir qiladi. Xususan, yoshlarga buni tushuntirish qiyin. Lekin marixuanani taqiqlash haqida gap ketmayapti, deydi Steve DeAngelo.
It's no longer a question of whether
uni qonuniylashtirish kerakmi yo'qmi degan bosqichdan o'tib bo'ldik, chunki mana klinikamiz ishlab turibdi.
Hozirda AQShning 21 shtatida nashadan tibbiy maqsadda foydalanishga ruxsat etilgan. Michael Sullivan, Shohruh Hamro, Washington.